Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ένας φίλος από τα παλιά, ένας παλιόφιλος, ένας φίλος μόνο από τα παλιά γιατί διάμεσα τον έχασα για καμιά 30 ετία περίπου. Αλλά τον γνώριζα και μάλιστα τον γνώριζα εκείνη την εποχή ακριβώς που... στην οποία αναφέρεται και το βιβλίο του, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, είναι ο Θανάσης Λάλας. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι ποτέ δεν χαθήκαμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο εξ αποστάσεως στο οποίο είμαστε σε επαφή πάντα, ας πούμε.
Είναι αυτού του είδους η φιλία που λέω και εγώ, που νιώθεις τόσο οικείος με τον άλλον που δεν χρειάζεται καν να τον βλέπεις.
Ναι.
Οπότε ναι.
Και ήμασταν μια παρέα τότε που ήταν τελείως διαφορετικά, που ξεκινούσαμε όλοι μαζί ο καθένας για να κάνει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια συγγένεια, ίσως επειδή ήταν αυτές οι εποχές που όλοι ξεκινάγαμε για κάτι μέσα στο μυαλό μας, το οποίο δεν το είχαμε σαφές, αλλά πάντως είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πάθος για αυτό το οποίο συνέβαινε γύρω μας και για την εμπειρία. Οπότε μας συνέδεαν όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου
έτσι,
δηλαδή ακουμπούσαν οι άκρες μας.
Έτσι όπως το λες. Άνθρωποι όπως ο Σωτήρης ο Κακίσης, ο Λάμπης ο Ταγματάρχης, πήραν διαφορετικούς δρόμους καθοδόν στην πορεία, αλλά ήμασταν όντως μία παρέα τότε και τότε υπήρχαν ακόμα και παρέες. Αυτό ήταν η ειδοποιώς διαφορά από σήμερα. Λοιπόν, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, το οποίο βλέπω ήδη ότι έχει κάνει μεγάλο σουξέ. Έχει βγει το Μάρτιο, δηλαδή πριν από πόσο, 5 μήνες.
Και τώρα είναι στην 8η έκδοση.
Και τώρα είναι στην 8η. Εγώ φαντάσου έχω την 7η στα χέρια μου, την οποία την πήρα πριν φύγω για διακοπές, πριν από ένα μήνα, και τώρα είναι η 8η. Άρα πάει σφαίρα. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχει τον τίτλο λοιπόν το βιβλίο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν μετανιώνω για ό,τι και αν έζησα, γι' αυτό αποφασίζω να στα διηγηθώ. Έχει έναν υπότιτλο «Ψήθυρη από το δωμάτιο της εξουσίας» και έχει και καμιά 500 σελίδες υποτίτλους του υπότιτλου που λέει 1500 ερωτήματα στο δωμάτιο της εξουσίας, 106 αυτοβιογραφικά διηγήματα διαλόγων, 36 σπάνιες εικόνες, ο άλλος Ανδρέας ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ, ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ με αφηγήσεις του ιδίου. Υπάρχει δηλαδή ένα που μπορείς να το βάλεις στο iPhone.
Ένα QR code το οποίο είναι στο τέλος. Και σε κάθε έκδοση αλλάζουν τα αποσπάσματα, γιατί είναι συνολικά 54 ώρες.
Α, αυτό δεν το ξέρω.
Οπότε σε κάθε έκδοση αλλάζει το ηχητικό υλικό για να μπορούν να ακούνε οι άνθρωποι κομμάτια από το βιβλίο και ηχητικά.
Σε αυτά τα αποσπάσματα είσαι και εσύ ή είναι και μόνο
εγώ, από Ανδρέα? Και εγώ, είναι ο διάλογός μας. Γιατί πάντα...
Είναι διάλογοι που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη του βιβλίου.
Βέβαια, και είναι και οι απαντήσεις στα ερωτήματα που πολλοί έχουν. Ας πούμε λένε, μα αυτά τα έλεγε έτσι κατευθείαν όταν το ρωτούσες.
Ναι.
Στις περισσότεροι άνθρωποι που τα συναντάνε και διαβάζουν αυτό το πράγμα, το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε πιο ύστερα, απορούν. Σου λέει, πώς είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι, και αυτά είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο, το ότι η σκέψη ήταν τόσο συγκροτημένη που σχεδόν χωρίς λάθη, χωρίς διορθώσεις, με καλό συνταγμό.
Δεν έκανε ολικισμούς. Και... ήταν πολύ καλός ο Παπανδρέου στο λόγο του, στην εκφορά του λόγου του. Στα αγγλικά ίσως να ήταν και καλύτερος και από τα ελληνικά. Παρόλο που και στα ελληνικά ήταν πάρα πολύ καλός. Θα το εξηγήσουμε αυτό μετά, όταν θα μπούμε έτσι στην ουσία του βιβλίου. Πριν όμως...
αν μου επιτρέψεις να σου πω κάτι για αυτό που είπες, για το σχόλιο που είπες, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Αμερική λένε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί του, κυρίως τα φοιτητικά του χρόνια και μετά, ότι έφτασε, γιατί όταν πήγε στην Αμερική δεν ήξερε τα αγγλικά, ήξερε πολύ λίγα πράγματα.
Ήξερε καλύτερα γαλλικά. Ήταν να πάει στη Γαλλία.
Όταν άρχισε να μαθαίνει τα αγγλικά, έφτασε σε ένα τέτοιο επίπεδο αγγλικών που έκανε μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή κατασκευές λέξεων στα αγγλικά, και έκανε παιχνίδια κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τις λέξεις. Ήταν δε πολύ χαρακτηριστικό
το
αυτό.
Και το λέει και μέσα στο βιβλίο.
Και αυτό. Ο Πεπελάσης το κάνει σε
ένα, ναι, κάνεις ένα λογοπαίγνιο και σου λέει: μου άρεσε αυτό το λογοπαίγνιο. Και εγώ, όταν ήμουν στην Αμερική, νεαρότερος, μου άρεσαν τα λογοπαίγνια.
Χαίρομαι που διάβασα όλο το βιβλίο.
Ναι, το διάβασα. Περνάω, πέρασα το crash test. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εγώ θα απαντάω στις ερωτήσεις του Λάλα και όχι ανάποδα. Λοιπόν, είπες ο Πεπελάσης, ο αείμνηστος Πεπελάσης, έχει πεθάνει πριν από μερικά χρόνια. Πολύ κοντινός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και πολύ γλυκός άνθρωπος επίσης. Είχα πρόσφατα την Μαριέτα, την Πεπελάση εδώ πέρα. Λοιπόν, πριν μπούμε, να πω, παρόλο που δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά εντάξει, για τους 2-3 κατοίκους σε αυτή τη χώρα που δεν ξέρουν λεπτομέρειες γύρω από το βίο σου, θα διαβάσω από το αυτή του βιβλίου, που έχεις και μια ωραία σου φωτογραφία και προφανώς και ένα δικό σου έργο μπροστά από τη φωτογραφία. Mm-hmm.
Ένα γλυπτό, ναι.
Ένα γλυπτό δικό σου. Λοιπόν, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αθήνα, σπούδασες στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπαιξες ποδόσφαιρο, συναντήθηκες νωρίς με την τύχη σου. Σε πολύ νεαρή ηλικία είχες την ευκαιρία να ζήσεις δίπλα στο Στρατή Τσίρκα, ένα σπουδαίο Έλληνα συγγραφέα, και να σε καθοδηγήσει στο χώρο της ποίησης ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Νίκος Καρούζος και ο Μίλτος Σαχτούρης, θρυλικά ονόματα σήμερα. Πολύ σπουδαίοι συγγραφείς και πεζογράφοι και εκείνη την εποχή, ποιητές μάλλον και οι τρεις, αυτοί οι συγκεκριμένοι. Ξέρεις, ήτανε, τώρα παίρνω την ευκαιρία, ήτανε μια εποχή, δύσκολο να το καταλάβει κανείς σήμερα, που όλα αυτά τα ονόματα, ίσως επειδή βγαίναμε από τη δικτατορία, ίσως επειδή λόγω πολυτεχνείου υπήρχε μια νεολατρεία γενικώς, αγαπούσαν τους νέους, τους σεβόντουσαν λόγω του πολυτεχνείου, ήτανε πολύ πιο εύκολα προσεγγίσιμα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς σήμερα. Ή πολύ πιο εύκολα προσεγγίσιμα από ό,τι ήταν 20 χρόνια νωρίτερα.
Είχε ένα ανοιχτό παράθυρο.
Ναι, μου έλεγε ο Κουμανταρέας, για παράδειγμα, ότι η γενιά του 30 που είχε προηγηθεί ήταν απλησίαστη. Δεν τους πλησίαζαν οι νέοι της εποχής. Εμείς ως νέοι, γιατί είμαστε και συνομήλικοι, το 59 δεν είσαι?
Ναι, ναι.
Το βλέπω, το είδα από τα συμφραζόμενα που λες ότι ήσουν 28 χρονών όταν σου δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσεις για πρώτη φορά τον Παπανδρέου. Λοιπόν, εμείς είχαμε αυτή τη δυνατότητα ξαφνικά ονόματα θρυλικά και για εκείνη την εποχή θρυλικά να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Ιδίως αν ήμασταν συγγραφείς ή αν ήμασταν δημοσιογράφοι, αν είχαμε αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, στην ηλικία των 23 γνώρισε στοιχεία τον Άντι Γουόρχολ. Καλά, εσύ πια δεν γνώρισε. Εντάξει. Όλοι γνωρίζαμε, θέλω να πω, ονόματα, αλλά εσύ γνώριζες τον Άντι Γουόρχολ. Μετά, όπως φαίνεται, πήγες να πάρεις συνέντευξη από τον Κλίντον και σου έδωσε συστατική επιστολή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θέλω να πω, εντάξει, όσοι και όταν και αν είχαμε, δεν μας συνέβαιναν στους περισσότερους από εμάς αυτά τα πράγματα. Συναντάς λοιπόν τον Άντι Γουόρχολ και αυτή η συνάντηση άλλαξε την πορεία της ζωής σου. Ξεκίνησες να παίρνεις συνεντεύξεις και να επιδιώκεις συναντήσεις με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες και λόγιους. Άρχισες να κάνεις καθημερινότητά σου αυτές τις συνεντεύξεις. Μέχρι σήμερα έχεις δημοσιεύσει 3.500 συνεντεύξεις με μοναδικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Πολλές από αυτές έχουν εκδοθεί και κυρίως στον Καστανιώτη.
Καστανιώτη και Αρμό.
Και
συνεχίζει, τώρα θα βγουν αρκετά πράγματα.
Ναι. Έχεις δουλέψει ως δημοσιογράφος σε μεγάλα ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες και έχεις διακριθεί ως δημιουργός νέων περιοδικών. Έχεις δημιουργήσει 33 καινούρια κόνσεπτ για περιοδικά. Σήμερα δραστηριοποιείσαι δημιουργικά στη ζωγραφική, τη γλυπτική και συνεχίζεις επιλεκτικά στη γραφή. Λοιπόν, με όλο αυτό το πολύ πλούσιο βιογραφικό, συστήνεσαι σε αυτό το προτελευταίο σου βιβλίο, από ό,τι έμαθα από τον Αρμό, γιατί ναι, έχεις βγάλει και ένα ακόμα.
Ναι, ένα αστείο. Ήταν και το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά, σαν αστείο μάλλον.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο λοιπόν από τις εκδόσεις Αρμός, θα ξεκινήσω από μια ερώτηση να σου κάνω, μια απορία που έχω. που είναι και η πρώτη πρόταση του βιβλίου σου, στην εισαγωγή σου. Λες, το διαβάζω επιλέξει, αυτό το βιβλίο καθυστέρησε πολύ να γίνει πραγματικότητα. Και πράγματι έχουν περάσει, Θανάση, 27 χρόνια από το θάνατο του Παπανδρέου. Πέθανε τον Ιούνιο του 1996. 27 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τι ήταν εκείνο που επιβράδυνε, καθυστερούσε, κολλησιεργούσε,
Αυτό είναι μια...
ανέβαλε την έκδοση αυτού του βιβλίου?
Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση από την άποψη όσον αφορά εμένα, όσον αφορά δηλαδή το πρόσωπό μου. Εγώ ποτέ δεν είχα σκεφτεί. Το πάθος μου ήταν να γράψω. Το πάθος μου ήταν να γίνω συγγραφέας. Αλλά δεν νόμιζα ότι μπορούσα να γράψω και ότι δεν μπορούσα κιόλας και να γίνω συγγραφέας. Οπότε μπήκα δεν μπορούσα να δημιουργήσω επινοημένους ήρωες και μπήκα στους πραγματικούς ήρωες. Πιστεύω η σχέση μου με τη συνέντευξη και το είδος συνέντευξης που έκανα είχε να κάνει περισσότερο με μια μυθιστορία, περισσότερο με έναν θεατρικό λόγο, περισσότερο δηλαδή με έναν ήρωα που τον συναντούσα για 2 ώρες και μετασχηματοποιούσα αυτόν τον ήρωα, παρά με την δημοσιογραφική αυστηρή έννοια ότι πλησίαζα κάποιον άνθρωπο για να συμβεί αυτό που συμβαίνει όταν πλησιάζουμε κάποιον δημοσιογραφικά. Άρα υπήρχε πάντα η αγωνία της γραφής. Όταν σταματάω τη δημοσιογραφία, την day to day, της καθημερινότητας δηλαδή, ασχολούμαι με τη ζωγραφική. Δεν πιστεύω ποτέ ότι το υλικό είναι πάρα πολύ και το αρχείο είναι πάρα πολύ. Πάντα το κρατάω σε καλή κατάσταση και σαν εικόνα, γιατί τα περισσότερα είναι βιντεοσκοπημένα, εντάξει, είναι ηχογραφημένα και είναι. Το κρατάω σε έτσι ένα υλικό.
Έχεις ανεβάσει ή σκοπεύεις να ανεβάσεις στο YouTube κάποια στιγμή?
Έχω κάνει και στην ΕΡΤ αρκετά πράγματα, δηλαδή και τετραετράδια και οι απαντήσεις. Δηλαδή έχω κάνει και είχα κάνει και τη Φάρμα των Ανθρώπων. Αρκετά πράγματα και τηλεοπτικά, και θα συνεχίσω να βγάζω όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχουν αξία σαν ντοκουμέντα. Αλλά τότε που σταματάω, δεν έχω καμία έγνοια να γράψω γιατί έχω αποκλείσει τη ζωή μου, παρόλο που πιστοποιήσω με ζωή, να γράψω. Όταν πηγαίνω στην Αμερική και αρχίζω να δουλεύω στην Αμερική και δουλεύω λάδια, μου μένει χρόνος. Και έτσι παίρνω μαζί μου υλικό των ανθρώπων που είχα κάνει περισσότερη δουλειά. Παίρνω αυτό το υλικό και αρχίζω και το διαβάζω γιατί χρειάζεται ώρα, μεσολαβούν ώρες μεταξύ.
Για ποια περίοδο μιλάμε?
Μιλάμε τώρα για 2008-2009. Έχω βγάλει απλώς τα βιβλιαράκια στον Καστανιώτη. Ναι. Δεν έχω σκεφτεί.
Και έχεις φύγει περίπου την ίδια εποχή από το συγκρότημα. Από το συγκρότημα
το 6 το συγκρότημα. Ναι. Εντάξει, δεν έχω προλάβει δηλαδή την πτώση.
Ναι.
Δεν έχω δηλαδή συμμετάσχει σε αυτό. Και με συγχωρείς, κάνω αυτή την. Και αρχίζω ό,τι έχω που σε πολύ υλικό να σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να πάρει μια μορφή βιβλίου. Ανακαλύπτω, κατά τη γνώμη μου, αυτό το είδος αυτοβιογραφίας, η οποία γίνεται μέσα από αυτοβιογραφικά διηγήματα, που η βάση του είναι το ότι ο αυτοβιογραφούμενος δεν αποφασίζει αυτός τι θα πει, αλλά βασίζεται πάνω σε ερωτήματα που θέτει κάποιος άλλος για τη ζωή του, αλλά κυρίως σε λόγο ανθρώπου ο οποίος κυριαρχεί στο βιβλίο, Ανδρέας Παπάνδρεου, Στέλιος Καζατζίδης, Αρβενέρ, εντάξει. Και κάνω αυτό το είδος βιβλίου. Έτσι ξεκινάω να κάνω αυτά τα βιβλία. Ο Παπανδρέου λοιπόν είναι ένα υλικό που δεν θέλω, ας πούμε, να μπω πολιτικά, να παρέμβω δηλαδή με την έννοια, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο θα βάζεις Ανδρέας Παπανδρέου και νομίζει ο άλλος ότι. Και το κρατάω πίσω να μην είναι μέσα σε πολιτική κατάσταση τέτοια που να δημιουργήσει έννοια παρέμβασης.
Ναι. Να μην είναι πολιτικά εκμεταλλεύσιμο.
Εκμεταλλεύσιμο. Και το αναβάλλω.
Στην τρέχουσα πολιτική.
Ναι. Ενώ το δουλεύω και βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον υλικό σε αυτό το πράγμα, συνεχώς σου αναβάλω την έκδοσή του. Ώσπου φτάνω στον πόνο, δηλαδή με ένα υλικό το οποίο έχει δουλευτεί και την ώρα που πάω να το βγάλω προκύπτει κάτι. Την ώρα που πάω να το βγάλω, γιατί έχουμε πέσει και στη δεκαετία των πολλών εξελίξεων.
Ναι.
Οπότε. Κάποια στιγμή έκλεισα που λένε τη μύτη και έπεσα μέσα και λέω ας βγει τώρα.
Ναι.
Και έπεσε πάλι σε περίοδο που ήταν έτσι, χωρίς η πρόθεσή μου να είναι αυτή.
Ναι.
Έτσι λοιπόν καταλήγω να έχω χάσει το χρόνο, να έχει περάσει πολύ καιρός χωρίς αυτό το υλικό να έχει δει το φως.
Ναι. Πάντως επειδή μιλάμε για υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί κατά βάση ή καθ' ολοκληρία την περίοδο από το 1987 ως το 96 πεθαίνει ο
Παπανδρέου. 88-95 είναι η βάση.
Ναι.
Εντάξει.
Άρα σε μια περίοδο που ο Παπανδρέου είναι το 88 είναι 69 χρονών.
Ήδη έχει πάρει έχει καταλάβει το πρόβλημα της υγείας.
Ναι, ναι, όχι, και έχει περάσει ήδη το Χέρφιλντ, έχει περάσει όλη τη μεγάλη περιπέτεια.
Που την και είναι και στην κρίση.
Έζησε το 89 και είναι και στην κρίση επάνω. Λοιπόν, για να βάλω λίγο τους ακροατές μας στο κλίμα μιας εποχής από την οποία μας χωρίζουν τώρα 30 και πλέον χρόνια, πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι είναι μια προδιαδικτυακή εποχή. Δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι υπάρχει στη σημερινή μας καθημερινότητα, από τα κινητά, το διαδίκτυο, τα social media. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, καμία εξοικείωση. Και η πιο απροσπέλαστη από τους απροσπέλαστους εκείνη την εποχή είναι η πολιτική, η πολιτική με ομικρόν γιώτα. Από ένα συγκεκριμένο ανέκδοτο που μου είχε πει ο Παναγιώτης Λαμπρίας, πραγματικό, που δείχνει όμως το πώς συμπεριφέρονταν οι πολιτικοί στους δημοσιογράφους και πώς ανέμεναν από τους δημοσιογράφους να τους συμπεριφερθούν εκείνοι. Mm-hmm. Λοιπόν, μου έλεγε ο Λαμπρίας, ο αείμνηστος, ότι τις δίνανε πάντοτε γραπτές τις ερωτήσεις 15 μέρες πριν. Ο συνεντευξιαζόμενος είχε το δικαίωμα να σβήσει οποιαδήποτε ερώτηση τον ενοχλούσε προκαταβολικά από τον συνεντευξιαστή, να μην του τεθεί ποτέ το ερώτημα. Οπότε σε μία από αυτές τις ερωτήσεις, που θα ήταν πολύ μετριοπαθής όρος να τις πούμε στημένες συνεντεύξεις, ήταν καρά στημένες, δηλαδή πιο στημένες πεθαίνεις.
Δεν γίνεται.
Ναι, δεν γινόταν. Ο Καραμαλής ήταν τηλεοπτική η συνέντευξη και του θέτει την ερώτηση, την αποφασισμένη ερώτηση ο δημοσιογράφος, και ο Καραμαλής που πάντοτε έπαιρνε το χρόνο του, ο γέρος Καραμαλής που έπαιρνε πάντοτε το χρόνο του, δεν βιαζότανε ποτέ, είχε το δικό του τέμπο, πολύ πολύ αργά φόρεσε τα πρεσβειοπικά του γυαλιά και κοίταξε τα χειρόγραφα μπροστά του και διάβασε πολύ αργά με τη φωνή εκείνη της Ερέικη και την άρθρωση της Ερέικη.
Την απάντηση.
Με ευνηδιάζει η ερώτησή σας. Λοιπόν, τέτοιους ευνηδιασμούς ζούσανε οι πολιτικοί. Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεσαι εσύ, έρχεται ο Κακίσης, έρχονται 3-4 άνθρωποι, όχι περισσότεροι. Και αλλάζεται με το περιοδικό που είχε τον ταυτολογικό τίτλο περιοδικό. Το περιοδικό που λεγόταν περιοδικό, και με διάφορα άλλα περιοδικά εκείνης της εποχής. Λίγα, πολύ λίγα.
Τα πρόσωπα.
Πολύ λίγα, ναι. Τα πρόσωπα του Δαβαράκη μετά μετεξελίχθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μπήκαν ως ένθετο στα Νέα κτλ. Αλλά δεν ήσασταν ούτε 5 άνθρωποι, δηλαδή δεν χρειαζόμασταν τα δάχτυλα ούτε των 2 χεριών για να σας μετρήσουμε. Να αλλάξετε ριζικά το ύφος, να φέρετε μια φυσικότητα, ότι ο πολιτικός δεν είναι στο βάθρο, δεν είναι απρόσιτος, δεν μας νοιάζει αν θα ενοχληθεί, δεν είναι το πρώτο μας καθήκον, όπως τα λέγαμε σήμερα για τους ενσωματωμένους δημοσιογράφους, αυτούς που αποκαλούμε ενσωματωμένους. Το πρώτο μας καθήκον να μην ενοχλήσουμε κανέναν τρόπο, όχι μόνο να τον γλύψουμε αλλά να μην τον ενοχλήσουμε. Όχι, και να δώσετε μια νέα πνοή, και αρχίσανε τότε οι συνεντεύξεις να διαβάζονται. Στο λέω επειδή τότε έκανα και εγώ τα πρώτα μου βήματα ως συγγραφέας, να διαβάζονται σαν αφηγήματα μυθοπλασίας. Mm-hmm. Σε μια σχολή που στην Αμερική την είχε υπηρετήσει ο Τρούμαν Καπότε, την είχε υπηρετήσει ο Νόρμαν Μέιλερ, φοβερά ονόματα, τέρατα της λογοτεχνίας, και είχαν φτιάξει το κλίμα αυτό που λεγόταν, τη σχολή που λεγόταν νέα δημοσιογραφία, που ήταν αυτή η προσέγγιση ακριβώς, το να τους αντιμετωπίζει σαν ήρωες με τη ιστορία τους. Ξέρεις, ξεκινάς το 87 γνωρίζοντας τον Παπανδρέου, με ενδιάμεσο φύλακα άγγελό σου, ήταν και δικός μου φύλακας άγγελος κατά περίεργη σύμπτωση, δείχνει πόσο στενός κύκλος ανθρώπων ήμασταν. Τον Τηλέμαχο Χιτήρη, εγώ τον γνωρίζω στα πρώτα μου βήματα, γιατί ο Τηλέμαχος Χιτήρης είχε και την Γκαλερί Ώρα, την εποπτεία της Γκαλερί Ώρα, και έκανε τις συναντήσεις νέων δημιουργών, και εκεί όλα τα φιντάνια, όλοι οι πρωτόβγαλτοι, παίρναμε το βάπτισμα του πυρός στην Γκαλερί Ώρα. Του Χατζατουριάν, πώς λεγότανε, κάποιος που είχε ένα αρμένικο όνομα. Ο Τηλέμαχος Χιτήρης λοιπόν σε φέρνει σε επαφή, σε πρώτη επαφή με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 87, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ήδη για 6 χρόνια πρωθυπουργός και θα είναι για άλλα 5 με ενδιάμεσο το,
τη διακοπή.
Τη διακοπή από το 90 μέχρι το 93. Ο δεύτερος νομίζω μακροβιότερος μετά τον Καραμαλή, αλλά με μικρή διαφορά. Ο Καραμαλής ήταν κάπου 14 χρόνια πρωθυπουργός, ναι. Ο Παπανδρέου ήταν 11. Εσένα, και θέλω να με μπάσεις λίγο σε αυτό το κλίμα, που δεν είσαι ακόμα δημοσιογράφος που να έχεις συνεργαστεί με το συγκρότημα, ναι. Λαμπράκι, με ό,τι έκανες στη συνέχεια, με όλη την πορεία που είχες.
Εγώ έχω κάνει μέχρι τότε το περιοδικό-περιοδικό, ναι. Κάνω τις συνεντεύξεις που πράγματι έχει πάρει μια, κυλάει το γεγονός των συνεντεύξεων. Έχω μια ιδιόμορφη στάση απέναντι σε όλα αυτά, ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανένα από τα, μέσα σε εισαγωγικά έτσι τα λέγαμε τότε, σούπερ μάρκετ μαγαζιά, ναι. Δηλαδή που απευθύνονται στο μεγάλο κοινό και της είδησης κτλ. Μένω κλειστό στο περιοδικό, σαν μια ομάδα πολύ κλειστή, και δεν θα μπω τώρα σε αυτό γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά μεγάλη. Με έχει πλησιάσει ο Αντώνης Λιμπέρης, κάνει τότε το στάτους, έχει σκεφτεί να κάνει το στάτους και ξεκινάω να κάνω το cover story, τη συνέντευξη του εξοφύλου, στο στάτους που ήταν ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ, και να την κάνω εγώ. Και άρχισα να κάνω τις συνεντεύξεις του στάτους πέραν του περιοδικού.
Την κυρίω συνέντευξη του περιοδικού, δηλαδή.
Ακριβώς.
Το σαλόνι, θα λέγαμε.
Μπράβο. Στο στάτους λοιπόν έχω αποφασίσει, και εκεί αλλάζουν στα πράγματα, να κάνω διάφορους ανθρώπους από επιχειρηματίες, καλλιτέχνες κτλ. Και πολιτικούς. Εντάξει, και βγαίνει μια φορά το μήνα. Και εκεί προφανώς βγαίνει ένα μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του πράγματος που λέγεται προσέγγιση Λάλα ή προσέγγιση τη δική μας των συνεντεύξεων με διάφορα πρόσωπα ελληνικά και της ελληνικής πραγματικότητας. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν το ξέρω τον τηλέμαχο. Χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: «Γεια σας, τηλέμαχος Χιτήρης. Θα ήθελα να συναντηθείτε με τον πρόεδρο κτλ.» Εγώ ήθελα πάντα να δω πώς είναι με τους πολιτικούς, αλλά είχα μια συστολή. Ήμασταν και άγρια παιδιά.
Άρα
δεν
από
κανονικά.
Το στάτους ήξερε και το περιοδικό ο τηλέμαχος Χιτήρης.
Όλα τα πάντα. Ο τηλέμαχος είχε όλη τη σειρά των περιοδικών. Ήταν, ναι. Πλήρως ενήμερος περί του ονόματος και της εργασίας, ναι. Η οποία γινόταν γύρω, ναι. Από το, ναι. Το όνομα το δικό μου. Δηλαδή το τι έκανα.
Νομίζω ήταν εκπρόσωπος τύπου εκείνη.
Ήταν εκπρόσωπος τύπου, ή τουλάχιστον εγώ ήξερα ότι στην είσοδο, την πόρτα του σπιτιού, την άνοιγε ο τηλέμαχος.
Ναι,
ήταν,
ναι.
Πάντα εκεί σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι το γνωρίζω.
Ο άνθρωπός τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια πρώτη ανάσα, γιατί ήδη φτάσαμε στη μέση. Σου είπα, δεν θα χρειαστούμε πολλές εκπομπές για να το εξαντλήσουμε. Θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας τον παλιό μου φίλο, τον Θανάση Λάλα, και συζητάμε για το βιβλίο που έβγαλε πριν από 6 μήνες και ήδη βρίσκεται στην, όχι 6, 5 μήνες και ήδη βρίσκεται στην 8η έκδοση. Έχει τίτλο «Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μετανιώνω για ό,τι κι αν έζησα, γι' αυτό αποφασίζω να στα διηγηθώ», με υπότιτλο «Ψήθυρη από το δωμάτιο της εξουσίας». Διαβάζοντας το βιβλίο, πρέπει να σου πω, σκέφτηκα ότι αν δεν ήθελες να βάλεις αυτό τον περιφραστικό τίτλο, αυτή τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου στην ουσία, φράση εισαγωγικά του Ανδρέα, θα μπορούσες κάλλιστα να βάλεις το δωμάτιο της εξουσίας.
Ναι.
Γιατί είναι όλο, η κεντρομόλος δύναμη όλου αυτού του βιβλίου είναι το δωμάτιο της εξουσίας, πόσο αλλοιώνει, παραμορφώνει, δυναμώνει ή εξασθενίζει τον άνθρωπο η παραμονή του επί μακρών στο δωμάτιο της εξουσίας. Και όπως είπαμε, ο Παπανδρέου έζησε πολλά χρόνια στο δωμάτιο της εξουσίας, έζησε 11 χρόνια και τι χρόνια, πολύ ταραγμένα.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας αυτή τη δημοσιογραφία, κυρίως στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη και στο Βήμα, συνάντησα από το 1985 πρωθυπουργούς, ενώ όχι από το 85, αλλά πρωθυπουργούς από το 85 μέχρι και σήμερα, όλους τους πρωθυπουργούς. Έχω μιλήσει με όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας. Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτό που λέμε δωμάτιο της εξουσίας είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος. Είδα δηλαδή ανθρώπους που πριν εμφανιστούν, πριν μπουν, πριν τους δοθεί ευκαιρία να μπουν στο δωμάτιο της εξουσίας, ήταν άλλοι, και μέσα στο δωμάτιο άλλοι και βγαίνοντας άλλοι. Που σημαίνει ότι εκεί είναι ένας περίεργος χώρος στον οποίο γίνεται ένας μετασχηματισμός ή μια του χαρακτήρα, που βέβαια έχει σχέση με τα στοιχεία που περιέχει αυτό το δωμάτιο μέσα. Και είναι ένας χώρος έρευνας για μένα. Δηλαδή με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος...
Το περιγράφεις, Θανάση, και πολύ ωραία και μέσα στο βιβλίο, σε μια ερώτηση που κάνεις προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι μια ερώτηση τοποθέτηση ταυτόχρονα δικιά σου, που λες ότι αναλώνεται, εσείς οι πολιτικοί δηλαδή, αναλώνεται ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας ερχόμενοι σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό που οι Γάλλοι το λένε και μπάνιο στο πλήθος.
Ναι.
Να μπαίνεις, να κάνεις ντου στο πλήθος. Και μετά όταν μπαίνετε στο δωμάτιο της εξουσίας, σφραγίζετε, κατεβάζετε ρολά, η τύχη, δεν αφήνετε παράθυρα, δεν αφήνετε πόρτες, απομονώνεστε από τον κόσμο. Και αυτό φυσικά αλλοιώνει την αίσθηση που έχετε για την πραγματικότητα.
Ενίοτε και το χαρακτήρα.
Ενίοτε και το χαρακτήρα. Του κάνεις πάρα πολύ τολμηρές ερωτήσεις. Θα επανέλθω σε αυτές. Μία όμως έτσι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό είναι που του λες, μπορεί και ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι θα χειρίζεται, θα αποφασίζει την τύχη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς να χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση, χωρίς να χρειάζεται... κάτι που τον σοκάρει ως ερώτηση, τοποθέτηση δικιά σου, αλλά που την απαντάει με μεγάλη ειλικρίνεια. Γενικώς, από τη στιγμή που σε φέρνει ο Τηλέμαχος Σχετήρης σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, εκτιμώντας προφανώς ο Τηλέμαχος από το είδος των συνεντεύξεων που έχει προλάβει να διαβάσει, ότι θα είσαι ένα είδος άτυπου ψυχαναλυτή, δηλαδή αυτές είναι σαν συνεδρίες όπου εσύ δεν είσαι ψυχαναλυτής και ο Παπανδρέου δεν είναι ψυχαναλυόμενος. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, άλλος είναι πολιτικός που δεν έχει διάθεση να ψυχαναλυθεί, αλλά έχει διάθεση να ξανοιχτεί. Και μιλάει με μια τολμηρότητα που δεν την συνηθίζουμε ακόμα και σήμερα, που υποτίθεται ότι η πολιτική
είναι πιο
εξοικειωμένη στη λεγόμενη επιθετική δημοσιογραφία. Στην αγένεια ταυτόχρονα, στο να τους φέρνει σε δύσκολη θέση, να τους στριμώχνεις. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ευθύς εξ αρχής και θέλω να σε ρωτήσω είναι ο ενικοπληθυντικός της συζήτησης.
Χαίρομαι που το παρατηρήσεις.
Δηλαδή,
και επίτηδες το άφησα κιόλας.
Ναι, υπάρχει μία βάση πληθυντικού. Ξεκινάτε με έναν πληθυντικό που σημαίνει ότι θέλετε να τηρήσετε ή τουλάχιστον θέλει να τηρήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και μία απόσταση. Δεν θέλει να δημιουργήσει μία οικειότητα του στυλ tap-tap, το οποίο βεβαίως αργότερα καθιερώθηκε ως το πασοκικό ύφος ξαφνικά.
Ναι.
αυτό ότι όλοι γίναμε ίσα κιόμια και
μπορούμε να χτυπιόμαστε
σε γινόμαστε φιλαράκια.
Ναι. Εγώ βέβαια το διατηρώ.
Το εκείνος δεν το διατηρεί. Εκείνος δηλαδή παρασύρεται από την ίδια την άνεση της εξομολόγησης.
Από μια οικειότητα.
Ακριβώς. Και το γυρνάει κατά καιρούς στον ενικό.
Ναι.
Και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που το έχεις διατηρήσει.
Το έχω κρατήσει. Γιατί νομίζω ότι είναι σε πολύ χαρακτηριστικές στιγμές. Δηλαδή, και κυρίως αν παρακολουθήσει κανένα το ηχητικό κομμάτι της συνομιλίας, ξεκινάει με πληθυντικούς πολλές φορές και όταν αρχίζει να μιλάει για τα όνειρα,
ναι,
λέει θέλω να σου πω αυτό.
Ναι.
Και πραγματικά λες ότι όταν ένας άνθρωπος μιλάει για τα όνειρα, τι να μιλάει στο πληθυντικό, θα ήθελα να σας πω,
ναι,
αυτό,
ναι.
Είναι σαν να διατηρεί μια στάση λόρδου την ώρα που όλα τα πράγματα γύρω του έχουν, είναι διαφορετικά.
Έτσι. Χαλαρώνει και αφήνεται, mm-hmm, και φαίνεται αυτό στο γραπτό λόγο. Εγώ δεν άκουσα το ηχητικό, ούτε στο δικό μου αντίτυπο, ούτε πουθενά άλλου, αλλά φαίνεται ότι παρασύρεται από το... ή αν θες γοητεύεται με κάποιο τρόπο, σαγηνεύεται από το θέμα της συζήτησης που έχετε κατά καιρούς. Μιλάμε για απομαγνητοφωνημένο υλικό 50 ωρών. Ε?
Βέβαια.
Και η πρώτη συζήτηση, αν θυμάμαι καλά, κράτησε 3 ώρες.
3 ώρες η πρώτη συζήτηση. Μιλάμε δηλαδή για ένα υλικό το οποίο για μας, ας πούμε, που μετράμε με κάποιο διαφορετικό, μιλάμε περίπου να πλησιάζει το 1 εκατομμύριο λέξεις.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι απίστευτο υλικό, να το σκεφτεί κανείς.
Αναφέρει σε κάποια σημεία ότι έχεις... κάνει και κοινή συνέντευξη και με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου.
Η οποία έχει δημοσιευτεί κιόλας.
Ναι, και με φωτογράφηση κιόλας που λες, ναι, ότι είναι...
Ναι.
Θα σου αποδείξω πόσο διαβασμένος είναι. Ότι είναι copy-paste από το Ford και τη γυναίκα του.
Με την Κάρο, βέβαια, ναι, κουβέρτα.
Το Gerald Ford, τον πρόεδρο εκείνο. Τον...
Περιοδικό Life.
Ναι.
Συγκλονιστικό αυτό το...
όπου φωτογραφίζονται στο κρεβάτι... Μη φανταστείτε Τζον Λένον Γιώκο Όνο. Πολύ πιο σεμνά,
ναι. Γιατί όταν πήγαμε με τον Τάκη να γίνει η φωτογράφηση αυτή,
με τον Τάκη Διαμαντόπουλο,
τον Τάκη Διαμαντόπουλο, και του ζητήσαμε να ξαπλώσει, να πει, είπε όχι, θα είμαι καθιστός, θα είναι, ναι, Δήμητρα ξαπλωμένη, γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλος για να κάνω ένα, δηλαδή ταυτόχρονα είχε και κάτι περίεργα.
Συνεσταλμένο.
Πράγματα.
Είχε, ναι, και μια συνεσταλμένη πλευρά.
Είχε μια συνέστηση. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν ο επικοινωνιολόγος του μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντός του.
Του δίνε ακριβώς τις συμβουλές, τις απαραίτητες για τη δικιά του προστασία. Αυτό τώρα με το κρεβάτι μου θύμισε στον κώδικα Hays. Ο κώδικας Hays ήταν αυτός ο διαβόητος κώδικας που εφαρμόζανε μέχρι τη δεκαετία του 50 στις αμερικάνικες ταινίες. Νομίζω αρχές του 60 σταμάτησαν να τον ακολουθούν ευλαβικά. Ο οποίος ακριβώς σε οποιασδήποτε σκηνές κρεβατοκάμαρας, για να αποσύσει, να απομακρύνει έστω και την υποψία ότι μπορεί οι δύο άνθρωποι στο κρεβάτι να κάνουν σεξ. Προς Θεού, στο κρεβάτι μόνο κοιμόμαστε. Λοιπόν, είχε βάλει τον όρο ότι σε σκηνή, σε σεκάνς ταινίας, εάν ένας άντρας και μία γυναίκα βρεθούνε, ακουμπάνε σε κρεβάτι, κάθονται σε κρεβάτι, γιατί κάθονται, ποτέ δεν ξαπλώνουν, πάντοτε είναι με τα ρούχα και πρόσεξε, υπάρχει απαραίτητος το ένα τους πόδι πρέπει να ακουμπάει στο πάτωμα. Σαν να είναι έτοιμοι να σηκωθούν να φύγουν. Με καμία ένδειξη ότι θα ξαπλώσουν.
Λοιπόν, τον κράτησε το κώδικα ο Παπανδρέου μέχρι το 1987-88.
Φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό που βγαίνει από την αρχή του βιβλίου είναι αυτό που πολύ λίγοι, ξέρεις, το κρατάμε στο μυαλό μας. Ο Παπανδρέου του 67, όταν γίνεται η δικτατορία και συλλαμβάνεται, είναι 48 χρονών. Από αυτά τα 48 χρόνια, τα 7 τελευταία πριν τη σύλληψή του από τους δικτάτορες, τα έχει περάσει στην Ελλάδα από το 60-61 που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί. Αυτό που μας φεύγει από το μυαλό, μας διαφεύγει πρόσφατα, είναι το τα προηγούμενα 20.
Τι έγινε?
Τη μισή του ζωή
μέχρι
να
τότε
έχει περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή... όχι απλώς είναι Αμερικανός, όχι απλώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής του. Που εδώ πέρα μάλιστα το απομυθοποιείς κιόλας, γιατί στο μυαλό των περισσότερων είναι εντάξει, ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου πήγε στην Αμερική, είχε λεφτά, προφανώς βρήκε τα μέσα, πήγε στο Χάρβαρντ, έγινε καθηγητής μετά στην Καλιφόρνια, στο Μπέρκλι.
Ενώ δεν καθόλου, έχει γίνει έτσι.
Δεν έχει γίνει καθόλου έτσι. Πώς
και,
έχει γίνει.
Και υπολόγισε ότι και εκεί στις αρχές αυτής της 20ετίας πρώτης Αμερικής είναι τροτσκιστής.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Είναι πραγματικά της ομάδας της σκληροπυρηνικής.
Από το 36-39.
36-39. Με όλους τους μετέπειτα διατηρημένους κομμουνιστές.
Ναι.
Με μεγάλη αμφιβολία, με μεγάλη αμφισβήτηση. Αλλά
διατηρημένους, ναι, ναι. Διατηρημένους αιρετικούς
κομμουνιστές.
Όπως τον Καστοριάδη.
Έτσι και τα λοιπά. Και όλοι παρέα αυτοί. Η ιστορία είναι ότι αυτό που σου κάνει και μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο όταν, ή όταν συνομιλούσε με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ότι δεν μπορούσε, ενώ του είχαμε φορτώσει διάφορα πράγματα σε σχέση με την αλήθεια και το ψέμα, είχε μια τάση, ποτέ δεν υπερέβαλε για τον εαυτό του. Δηλαδή έλεγε, είχε μια γοητεία για τα ελαττώματα, για τις αναποδιές.
Ναι.
Εντάξει,
δηλαδή, δεν τις έκρυβε.
Και δεν τις έκρυβε. Δηλαδή σου λέει ότι ούτε, δεν ξέρω αγγλικά.
Ούτε κόμπαζε, ούτε. Ναι.
Πήγα και δεν ξέρω αγγλικά. Πήγαινε για τη Γαλλία, βρέθηκα στην Αμερική. Ξαφνικά είπα ότι είμαι Έλληνα σε μια παρέα και μου είπανε του Ανδρεάδη, από τη χώρα του Ανδρεάδη που έχει γράψει για την τράπεζα της Αγγλίας, ναι, κτλ. Εσύ θα πας στο Χάρβαρντ.
Είναι το σημείο που τον στριμώχνει. Ότι του λες με κάποιο τρόπο, ελάτε κύριε Παπανδρέου, τώρα όλα τόσο εύκολα, δηλαδή λέει τυχαία βρέθηκα στο Χάρβαρντ, ελάτε τώρα.
Δηλαδή, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι τυχαία βρίσκεις στο Χάρβαρντ.
Είναι η δυσπιστία του μέσου Έλληνα εκεί πέρα, ότι εντάξει, τώρα δηλαδή τι πήγατε και χτυπήσατε το κουδούνι και σας είπαν περάστε.
Παρακαλώ περάστε.
Όχι, ήταν ακριβώς όμως μια εποχή που ένας μυθικός οικονομολόγος, ο Ανδρεάδης, ήταν ένα από τα φετίχ του Χάρβαρντ εκείνη, ναι, την εποχή. Όπως λέει και ο ίδιος μια άλλη στιγμή, την εποχή επί Ρούσβελτ, δηλαδή την περίοδο αν ο Παπανδρέου πήγε στην Αμερική το 39, μιλάμε για την περίοδο 39-45 που πέθανε, τον Απρίλιο πέθανε ο Ρούσβελτ. Άλλος Γκαντέμις φοβερός αυτός.
Φοβερός.
Πέθανε 10 μέρες πριν το τέλος, πριν παραδοθούν οι Γερμανοί. Λοιπόν, αλλά επί Ρούσβελτ το να λες ότι είσαι πολιτικός φυγάς από μια χώρα της Ευρώπης ήταν παράσημο. Δεν είχε αρχίσει ακόμα η κομμουνιστοφοβία,
και όλο αυτό
η μακαρθική. Οπότε τον διευκολύνανε με κάποιο τρόπο, ναι, ναι, αλλά δεν τον διευκολύνανε στη συνθήκη ζωής. Έφτασε να κάνει τον ιαλοκαθαριστή στους ουρανοξύστες. Κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Ναι.
Για οποιονδήποτε το κάνει, πόσο μάλλον για ένα διανοούμενο που το ρίσκο είναι τριπλάσιο. Βγαίνει πάρα πολύ έντονα, πολύ αδρά η πολύ ανθρώπινη του πλευρά. Σε σημείο που αναρωτιέμαι μήπως, επειδή πάντοτε λέγανε για τον Παπανδρέου ότι είναι σαγηνευτικός συνομιλητής, και ότι γοητεύει τον συνομιλητή του και του δημιουργεί. Αυτό θέλω λίγο να σε ρωτήσω. Σε αντίστοιξη με τον Καραμαλή, το γέρο Καραμαλή, που λέγανε, το λέει και ο ίδιος ο Παπανδρέου σε μια απάντηση που σου δίνει, ότι είναι απομονωμένος, έχει ένα πολύ στενό κύκλο, πάρα πολύ στενό κύκλο φίλων και από εκεί και πέρα. Παρ' όλα αυτά κρίνει πολύ σωστά τους ανθρώπους, λέει ο ίδιος. Σε αντίθεση με αυτό, ότι ο Καραμαλής ήταν ένα είδος μονήρη νάρκισου, ο οποίος ασχολιόταν πάρα πολύ με τον εαυτό του, την ιστεροφημία του, δεν έδινε και πολύ σημασία στο συνομιλητή του. Σε αντίθεση με αυτό, ο Παπανδρέου σου έδινε την εντύπωση, και θέλω να μου πεις αν σου δώσε και εσένα αυτή την εντύπωση, ότι σαν να περίμενε εσένα, έπαιρνε χαμελεοντικά τη μορφή του συνομιλητή του. Ήσουν συνδικαλιστής, ας πούμε, του Πασόκ.
Γινόταν
συνδικαλιστής του Πασόκ ξαφνικά. Ήσουν ένας έξαλλος νεαρός πασοκτζής νεολαίος που είχες τον Παπανδρέου και δίπλα είχες τον Βελουχιώτη μαζί σου πάλι. Έπαιρνε το δέρμα του συνομιλητή του.
Αν μου επιτρέπεις, εγώ πιστεύω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν αναδείχθηκε αυτό. Αλλά από την επαφή μου, αυτό πιστεύω πια για τον Παπανδρέου, και την επαφή μου με την έννοια όταν ξανασυναντήθηκα με το υλικό, ο Παπανδρέου από μικρό παιδί είναι ανάμεσα σε διαμετρήματα.
Ναι.
Πνευματικά διαμετρήματα, σκέψεις διαμετρήματα.
Ναι. Και πολιτικά διαμετρήματα.
Υπάρχει μια φράση κλειδί σε αυτό το βιβλίο που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Όταν η σκέψη γίνεται άποψη, καταργείται η σκέψη.
Καταπληκτική. Καταπληκτική φράση και ιδίως από τα χείλη ενός πολιτικού. Δηλαδή μπορεί να την πει ένας διανοούμενος, αλλά ένας πολιτικός που παίζει ακριβώς όλη τη ζωή με το να εμπορεύεται, να μανιπουλάρει
την
απόψεις. το να έχει τέτοιο σεβασμό προς τη σκέψη είναι άλλης ποιότητας.
Αυτό, αν θέλεις, του δημιουργείται, γιατί είναι ανάμεσα σε τέτοιο. Από τον πατέρα του μέχρι όποιος συναντάει και μετά στην Αμερική όποιος συναντάει, γιατί βλέπεις στην Αμερική. Αναφέρεται σε ονόματα τα οποία στην Ελλάδα δεν είναι γνωστά, αλλά που είναι τεράστια διαμετρήματα πνευματικά, στην οικονομία, στην τζαζ. Γιατί τον βλέπεις και σου μιλάει, ας πούμε, για τον Coltrane, σαν να πρόκειται. Σου κάνει ανάλυση. Έχω σε ένα σημείο που δεν το έχω βάλει, ας πούμε, την ανάλυση για τον Coltrane και τα χάνεις και του λες, ας πούμε, από πού και σπου. Ξέρει και την τελευταία λεπτομέρεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν ένα πνευματικό παιχνίδι για αυτόν όλα. Και αυτό το πνευματικό παιχνίδι του είχε δώσει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ότι η κατανόηση και η ανοχή είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να συλλάβεις τον απέναντι. Πιστεύω λοιπόν όταν ήταν απέναντι στο συνδικαλιστή, κατανοούσε τη θέση του,
ναι.
Είχε την υπομονή να τον ακούει, εντάξει, αλλά στο τέλος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
Ναι.
Θέλω να πω
αυτό
όμως,
που ήθελε.
Αλλά του έδινε την αίσθηση ότι είναι παρόν, ότι ακούγεται, ότι αυτό είναι αυτός, αυτό είμαι εγώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ποτέ έχασε στις μεταξύ μας συνομιλίες το επίπεδό του. Μπορεί να έκανε κάποιο αστείο. Μπορεί να είχε το χιούμορ του. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα της ανάλυσης και της σύνθεσης, ήταν εκεί, παρόν. Ένας επιστήμονας της σκέψης, ας πούμε. Και μετά από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που ήξερε ότι η σκέψη είναι αυτή που καθοδηγεί την ψυχή. Η ψυχή είναι για όλους τους ανθρώπους ένα μεγάλο πράγμα. Εντάξει, η μεγάλη ψυχή για όλους τους ανθρώπους, αλλά η σκέψη είναι αυτή η οποία μεγαλώνει, δείχνει το μέγεθος της ψυχής ή το μικραίνει το μέγεθος της ψυχής. Αυτό το έβλεπες
ακριβώς,
πολύ.
Ακριβώς, εκεί που του λες ότι αυτό κάποιοι το ονομάζουν και συναισθηματική νοημοσύνη και τον πιέζεις κατά κάποιο τρόπο να δηλώσει, όχι τον πιέζεις, του το εκμεύεις για την ακρίβεια, ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή αυτό που λέμε ψυχή, μπορεί να είναι εισάξια και ανώτερη της νοημοσύνης. Λέβαια. Δηλαδή ότι η νοημοσύνη χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη δημιουργεί ένα είδος αναπηρίας.
Όλα αυτοί είναι διάλογοι που είναι μέσα στο δωμάτιο, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή να είσαι παρόν εκεί είναι άλλο πράγμα από το να έχει. Γιατί το λέω κατά καιρούς σε διάφορους άνθρωπους. Όταν συνάντησα τον Γκονζάλες, τον Ισπανό,
ναι,
που είχε βγει από αυτό,
ναι,
ήταν πραγματικά, είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς προσέγγισε αυτό. Αλλά το να είσαι μέσα στην εξουσία, μέσα στο δωμάτιο της εξουσίας και να λες την ώρα, βέβαια, που διεκδικούμε την εξουσία, πίσω από την πλάτη μας συστρατεύονται ονειροπόλοι, οι οποίοι το ίδιο βράδυ που κατακτούμε την εξουσία γίνονται μικροσυμφέροντα, δεν λέγεται.
Ναι, ναι.
Γιατί απευθύνεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι απίστευτο.
Την ώρα εκείνη, ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες, ότι δεν έχει αποσυρθεί από την πολιτική, άρα έχει την πολυτέλεια να κάνει και τον φιλόσοφο ή να κάνει και τον ανώτερο. Όχι, αντίθετα παραδέχεται και τα ψέματα, έχει μια πολύ λεπτή διάκριση ανάμεσα στο τι είναι αληθινό.
Ειλικρινές και ψέμα.
Ναι. Επίσης παραδέχεται ακόμα και τα τραύματά του, ένα τραύμα που δεν θα το αποκαλύψω γιατί πρέπει να υπάρχουν και δεν θέλω να κάνω spoiling στο βιβλίο περισσότερο από όσο
έχουμε
κάνει
αυτή
ήδη.
Αυτή η σκηνή στο βιβλίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ένα παιδικό του τραύμα που τον καθορίζει
και που, ναι, ερμηνεύει όλη τη ζωή του.
Ερμηνεύει όλη τη συμπεριφορά
του. Συμπεριφορά του.
Ναι, όλη τη μετέπειτα συμπεριφορά του. Και πολλές φορές όταν μιλάει και για τις φοβίες του, τη σχέση με τον πόνο, το σωματικό πόνο, όταν θυμάται τα βασανιστήρια επί Μανιαδάκη στη δικτατορία με τα Ξά, που περνάει και λέει και τα όρια του σωματικού πόνου. Ο σωματικός πόνος έχει κάποια όρια, δηλαδή ότι από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορείς να φορτώσεις.
Ναι.
και αυτό το ξέρουν και οι ανακριτές, οι οποίοι σε πιέζουν μέχρι να φτάσεις σε αυτά τα όρια του πόνου. Γιατί όταν φτάνεις σε αυτά
μέχρι
τα όρια.
Μέχρι εκεί είσαι χειρίσιμος. Από εκεί και πέρα δεν είσαι χειρίσιμος.
Ναι, ναι. Είσαι σε μια άλλη κατάσταση πλέον.
Εμένα με,
αυτό ξέρεις, το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Το είχε πει και στην Οριάννα Φαλάτση ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος βεβαίως είχε στην Ιωστή, στην εκατοστή υποστή βασανιστήρια. Αλλά είχε πει το ίδιο, ότι πριν να αρχίσουν τα βασανιστήρια στη δικτατορία, όταν τον είχαν συλλάβει για την απόπειρα εναντίον του Παπαδόπουλου, έτρεμε ακόμα και στην ιδέα ενός οδοντίατρου, έλεγε ο Παναγούλης.
Ναι.
Ότι θα πάω στον οδοντογιατρό και πώς θα το καταφέρω να τον πόνο του τραπεζίτη, ξέρω εγώ, ναι. Να αντέξω. Μετά υπήρχε μια γέφυρα του πόνου που αφού πέρναγες αυτή τη γέφυρα,
μπορούσε να σκοτώσει και τραπεζίτη.
Ναι. Αυτά είναι τα, αυτά είναι από τα παπανδρεϊκά της νιώτης του στα αγγλικά λογοπαίγνια που θα έκανε. Επίσης ο άνθρωπος που ερωτεύεται και που θεωρεί τον έρωτα ως ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο,
ναι,
της ζωής του, αναδύεται. Και αν θες, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση, ενώ μιλάμε σε μια εποχή που ο άνθρωπός του είναι ήδη παντρεμένος, παντρεύεται δηλαδή κατά την πορεία των συνεντεύξεων με την Δήμητρα Γιάννη, είναι ο άνθρωπός του πάντως η Δήμητρα Γιάννη, ο άνθρωπος που του στέκεται στο Χέρφιλντ, που της κάνει αυτό το ιστορικό νεύμα όταν γυρνάνε στην Ελλάδα στο αεροπλάνο.
Που και εκεί καταλαβαίνεις γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Και εκεί. Έχω μετανιώσει για κάτι για αυτό το βιβλίο.
Για πες.
Έχω ένα στοιχείο, το οποίο μπορεί να το βάλω σε κάποια από τις επόμενες εκδόσεις. Μου διηγείται πώς ξεφεύγει από τις σωματοφύλακες.
Ναι.
Η μεγάλη του αγωνία, ότι συνεχώς για λόγους, ναι, αξιώματος φρουρείται.
Ναι.
Και υπάρχει μια στιγμή που κλαίει.
Και που του σέβεται από ό,τι λέει.
Του σέβεται,
δεν,
ναι, ναι.
Δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είναι ότι τους απαξίει τη
πώς
τη δουλειά.
Κλαίει μια μέρα το αυτοκίνητο,
ναι,
ένα άλλο αυτοκίνητο, και μπαίνει στο αυτοκίνητο και αρχίζει να κάνει μια βόλτα στη θάλασσα και δεν έχουν πάρει είδηση ότι έχει φύγει. Και η αγωνία που έχει, πώς θα ξεφύγει από αυτούς τους ανθρώπους για να κάνει μια βόλτα μόνος του. Με το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία στιγμή. Και έχω μετανιώσει ότι δεν την έχω βάλει, γιατί τη διηγείται και του λέω, και διηγείται πώς αισθάνεται, σαν να βγαίνει από τη φυλακή είναι.
Φανάση να κάνεις και έναν δεύτερο τόμο, γιατί νομίζω ότι θα έχεις υλικό και για δεύτερο τόμο.
Και έχω το υλικό με τα πρόσωπα.
Μου έκανε πάντως εντύπωση, έτσι τώρα που πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί σου είπα δεν θα προλάβουμε να πούμε πολλά πράγματα. Μου είχε κάνει εντύπωση στο βιβλίο, έτσι όπως βγαίνει από το βιβλίο, και η αξιοπρέπεια, επαναλαμβάνω, είναι μια εποχή που η Δήμητρα είναι στο σπίτι.
Mm-hmm.
Η Δήμητρα είναι δίπλα του, παντού, και την αγαπάει βαθιά. Ήδη κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε έρωτα και αγάπη, ήδη φαίνεται ότι έχει περάσει από τον έρωτα για τη Δήμητρα στην αγάπη για τη Δήμητρα, αλλά με πόση αξιοπρέπεια εκείνη ακριβώς την εποχή μιλάει και για τη Μαργαρίτα. Και δεν απαρνείται, δεν κάνει αυτό που κάνουμε, που είμαστε όλοι επιμυθείς, ρε παιδί μου.
Ναι, 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 ναι.
Πάντοτε υποβιβάζουμε τους προηγούμενους μας έρωτες και λέμε τώρα ο νυν είναι και ο αΐ έρωτας. Δεν το κάνει αυτό. Όλοι οι έρωτες, λέει, έχουν ημερομηνία λήξεως, και θυμάται με πολλές λεπτομέρειες, πολύ έτσι γλαφυρά, και πώς άνθησε και ο έρωτάς του για τη Μαργαρίτα. Όλο το τεράστιο κεφάλαιο που ήταν η Μαργαρίτα Τσάντ στη ζωή του.
Που επίσης είχε ενδιαφέρον.
Ήταν η δεύτερη σύζυγος, πρέπει να πούμε.
Ναι.
Για
ναι,
όσους νομίζουν ότι ήταν η
εγώ
πρώτη.
Εγώ δεν το ήξερα. Όταν μιλήσαμε, με φνηδίασε πάρα πολύ το ότι μου είπε ότι υπήρχε και γυναίκα πριν που έπρεπε να χωρίσει,
ναι, ναι,
για να πάει με τη Μαργαρίτα.
Ναι, ναι, είχε και πρώτη, και μάλιστα είχαν χωρίσει και πολύ άσχημα με την πρώτη.
Mm.
Είχε γράψει
γιατρός.
Ναι, είχε γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό.
Γι' αυτό.
Ναι, ιδιαίτερα δυσάρεστο. Λοιπόν, ένα βιβλίο, τι να πω τώρα, να πω ότι το συστήνω πολύ λίγο. Νομίζω ότι αυτοσυστήνεται όταν είναι στην 8η έκδοση μετά από 5 μήνες, έχει αυτοσυστηθεί μόνο του. Το βιβλίο του Θανάση Λάλα, Ανδρέας Παπανδρέου, «Δεν μετανιώνω για ό,τι κι αν έζησα, γι' αυτό αποφασίζω να στα διηγηθώ», από τις εκδόσεις Αρμός. Χάρηκα, Θανάση, που τα είπαμε μετά από πολύ, πολύ πολύ καιρό. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.